Jedan od boljih načina da savladate ovaj jezik, koji zbog specifičnih gramatičkih pravila, a prvenstveno komplikovanog padežnog sistema, važi za kompleksan, svakako su privatni časovi mađarskog jezika. Iako škola mađarskog jezika Akademije Oxford nudi i sve vrste kurseva, od opšteg grupnog kursa mađarskog preko ubrzanog kursa mađarskog, online obuke za mađarski jezik i mnogih drugih, činjenica je da su privatni časovi mađarskog jezika najbolji izbor ukoliko želite da ovaj jezik učite upravo onako kako vama odgovara. Kada to kažemo, mi zaista tako i mislimo, jer je dobro poznato da Akademija Oxford teži da u potpunosti zadovolji zahteve svojih polaznika, te da im omogući da pohađaju najbolju obuku po najkonkurentnijim cenama na tržištu. Naime, privatni časovi mađarskog jezika vama kao polazniku pružaju mogućnost najpre da odlučite kada ćete imati nastavu, koliko često, pa čak i da li ćete nastavu pohađati u prostorijama naše škole u vašem gradu ili će profesor dolaziti u vaš dom kako bi vam držao časove. O svemu tome se dogovarate direktno sa profesorom, a uz to možete precizirati i na koje oblasti se tokom časova želite fokusirati. Imajte na umu da su profesori naše škole visoko kvalifikovani i odlično obučeni za ovakav vid nastave, te da uz sve univerzitetske diplome posjeduju i brojne sertifikate koji im omogućavaju da vam svoje znanje prenesu na najbolji mogući način. A kao jedna od najboljih škola stranih jezika, ne samo u Beogradu, već i u svim gradovima u kojima imamo svoje predstavništvo, svojim polaznicima nudimo i neverovatnu mogućnost da ih tokom privatnih časova mađarskog jezika obučava profesor kome je ovaj jezik maternji, čime se kvalitet nastave podiže na najviši nivo, jer već tokom časova imate priliku da se upoznate sa govornim jezikom, što će vam u velikoj meri olakšati i učenje, ali i snalaženje kada se budete našli među osobama kojima je mađarski maternji jezik, te vam neće predstavljati problem da lako primenite znanja stečena tokom privatnih časova. Pripadnik uralske porodice jezika, mađarski jezik spada u ugro-finsku jezičku grupu, a prema ukupnom broju govornika širom sveta se nalazi na 57. mestu. Ukupan broj govornika ovog jezika je blizu 15 miliona. Pored toga što je zvaničan jezik u Mađarskoj, ovo je jedan od zvaničnih jezika Evropske unije, a jedan je i od službenih jezika u Srbiji, odnosno Vojvodini, budući da u njoj živi veliki broj Mađara. Inače, ovim jezikom se govori u mnogim državama sveta, tačnije svugde gde postoje zajednice ljudi kojima je mađarski jezik maternji, ali u njima uglavnom nije priznat kao službeni jezik. Između ostalih, govori se u delovima Hrvatske i Slovenije, ali i Austrije, Ukrajine i Rumunije. Privatni časovi mađarskog jezika i uopšteno svi kursevi koje organizuje škola mađarskog jezika Akademije Oxford su usklađeni sa smernicama CEFR-a, The Common European Framework of Reference for Languages, što je zapravo važeći zajednički evropski referentni okvir za jezike, koji poštuju gotovo sve škole stranih jezika širom sveta. Gramatika mađarskog jezika je vrlo specifična, a neretko se može čuti i da nije nimalo lagana. Naravno, ako joj se pristupi na adekvatan način, te ako vas obučava osoba koja je dokazano dobra u svom poslu, kao što je to slučaj kod profesora koji su zaduženi za nastavu u okviru privatnih časova mađarskog jezika, onda svakako ne možemo reći da je teška. Međutim, činjenica je da polaznicima može stvarati teškoće savladavanje padežnog sistema ovog jezika, budući da je zvaničan broj padeža oko 20. Kažemo oko, jer se čak ni lingvisti ne mogu usaglasiti koji je tačan broj padeža u ovom jeziku, a pominju se cifre od 18 do čak 24 padeža. Zvanično pismo mađarskog jezika je latinica, koja je malo izmenjena, a akcenat u ovom jeziku je uglavnom na prvom slogu. Još jedna specifičnost vezana za ovaj jezik se odnosi i na nepostojanje roda kod imenica i zamenica, a uz to red reči uglavnom nije precizno utvrđen, dok se u većini slučajeva lične zamenice izostavljaju. Prisutni su članovi, i to određeni i neodređeni, a mnoge reči u srpskom jeziku su preuzete iz mađarskog, i to su takozvani hungarizmi. Privatni časovi mađarskog jezika vam omogućavaju da kroz individualnu nastavu savladate mađarski jezik od početka ili pak da usavršite znanja koja već imate u određenoj oblasti na koju želite da se fokusirate. Ako recimo mađarski želite da učite u paru, vrlo je važno da to i napomenete prilikom prijavljivanja, kako bi profesor mogao da prilagodi plan i program obuke u skladu sa pravilima koja podrazumeva poluindividualna nastava. Ono što svakako treba ispoštovati ukoliko želite da se privatni časovi mađarskog jezika organizuju po ovom principu, jeste da oba polaznika imaju približno isti nivo znanja jezika, kako bi nastava mogla da zadovolji visok kvalitet po kome je Akademija Oxford prepoznatljiva. Na vama je samo da kontaktirate školu mađarskog jezika Akademije Oxford u vašem gradu, izložite nam svoje zahteve, a mi ćemo u najkraćem roku organizovati nastavu u skladu sa njima.